minun tänne saattamaan, ja he saavat kuulla minun ääneni, ja pitää olemaan yksi lammashuone ja yksi paimen. Aamen. Jeesus aloittaa tämän puheen näillä sanoilla: totisesti, totisesti sanon minä teille, joka ei ovesta sisälle mene lammashuoneeseen, vaan astuu siihen muualta, se on varas ja ryöväri. Kun Jeesus käyttää sanaa totisesti, totisesti, silloin saamme olla varma, että on nyt tärkeä puhe, jota Jeesus tahtoo hänen omien sydämeen painaa, että ne muistoon jäisivät. Ja kuin kaikkein tärkein, mitä voi ihmiselle tapahtua, on sielun autuus. Jeesus osoittaa tässä, että se on mahdollista, että astua lammashuoneeseen muun kautta kuin ei vain ovesta. Ja kuin me tiedämme sen, että me vain näemme, mitä silmämme katselee, ja kuulemme, mitä korvamme kuulee, ja sen jälkeen me voimme sitten tuomita. Mutta Herra, joka katsoo sydämiin, hän ei tuomitse silmän näön eikä korvain kuulon jälkeen, niin kuin profeeta Jesajan 11. luvussa meille sanotaan. Hän katsoo sydämeen, ja sen jälkeen hän tuomitsee. Jos ihminen ajattelee tykönänsä, että kyllä minä tahdon myöskin kuulua Jumalan lasten joukkoon, mutta ei kuuliaisuutta osoita Pyhän Hengen äänelle, eikä Jumalan sanalle, että hän ei tee totisen parannuksen synneistä. Ja niin kuin veljemme viime eilen illalla toi näkösälle, että se ei ole vain suun tunnustus, mutta se sydämestä pitää lähteä. Että ihminen särjetyllä sydämellä, katuvaisella mielellä, nöyrtyy tunnustamaan syntisyyttänsä ja armoa kerjäämään. Niin tämä on kaikki, mitä ihminen voi tehdä. Jumala se on, joka kaikki muun tekee. Hän antaa ensinkin halun autuaksi tulla. Ja hän antaa myös sitten voiman totisen parannuksen tehdä ja uskoa synnit anteeksi. Me voimme vain kehoittaa ihmisiä parannukseen ja uskoon, mutta me emme voi antaa voimaa kenellekään. Ei tehdä oikean parannukseen eikä myös uskoa. Emmekä voi vanhurskauttaa eikä Pyhää Henkeä kenellekään antaa. Kaikki tämä on Jumalan työ. Niin semmoinen, joka ei tämän oven kautta sisälle mene. Ja Jeesus sanoo, minä olen ovi, joka minun kauttani sisälle menee. Hän tulee autuaksi ja menee sisälle ja ulos ja löytää laitumeen. Me tiedämme, että se on ainoastaan uskon kautta, että me voimme ovesta Jeesuksessa sisälle mennä. Ja me tiedämme sen, että Jumala pitää tämän elävän uskon meille antaa. Sillä elävä usko ei olekaan niin pääkallo usko, mutta se on sydämen usko. Niin kuin Paavali sanoi, että sydämen uskon kautta me vanhuskaksi tulemme ja suun tunnustuksella me autuaksi tulemme. Niin Jumala pitää antaa sen elävän uskon painaa meidän sydämeen, että me uskomme Jeesuksen päälle Raamatun jälkeen. Niin kuin hän itse sanoo, joka uskoo minun päälle, niin Raamatun jälkeen. Hänen sisälmistöstä pitää elämänvesivirrat vuotamaan. Ja muistakaamme, että Jeesus sanoo, että ovenvartija. Kuka on ovenvartija? Kenenkä virka se on, että avata oven? Tämä on Pyhän Hengen virka. Ovenvartija on Pyhä Henki. Hän se on, joka avaa oven, sillä ovessa on lukko, ja lukkoon tarvitaan avain. Sen tähden Jeesus sanookin, minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet. Jota te päästätte maan päälle, on päästetty taivaassa. Jota te sidotte maan päälle, on sidottu taivaassa. Ja taas hän puhaltaa heidän päälle ja sanoo, ottakaa Pyhä Henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan. Joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Selvästi tiedämme näiden kautta, että se on Pyhän Hengen virka. Sillä kun Jeesus ensimmäisessä lausunto antoi, katso, minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet. Se oli silloin, kun hän kysyi opetuslapsilta, kenenkä te sanotte minun olevan, niin Pietari vastaa, että sinä olet Kristus, se elävän Jumalan poika. Niin Jeesus sanoi, että ei liha eikä veri ole sinulle tätä ilmoittanut, mutta minun isäni, joka on taivaassa. Katsokaamme, se on isä henkensä kautta ilmoitti sen Pietarille. Vaikka se oli käypäläisen Pyhän Hengen ilmoitus, sillä ei Pietarilla ollut pysyväinen se Pyhä Henki vielä. Kuitenkin se on Pyhä Henki, joka on oven vartija. Ja hän se on, joka avaa tämän oven, käyttää taivaan valtakunnan avaimet, antaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja hänen kallissa sovintoveressä, sillä Jeesus sanoi, että minun nimeen. Ei meidän saa kenenkään muun nimeen synnit anteeksi antaa ihmisille, vaan Jeesuksen nimeen. Ja eikä minkään muun perustuksen päälle kuin lunastusveren perustus. Se on meidän perustus nimittäin, että me autuaksi tulemme. Me on lunastettu, ei kullalla eikä hopialla, vaan hänen pyhällä ja kallilla verellä. Sen tähden Paavali sanookin efesiläisille, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi antamus hänen armonsa rikkauden jälkeen. Ja nyt Jumala antaa sille synnit anteeksi. Me olemme vain suuna ja äänenä Jumalalle. Niin kuin Paavali sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kansansa, ei lukenut heille heidän syntinsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Sovintosaarna on syntein anteeksi antamuksen saarna. Niin me olemme nyt Fenin käskyläiset, niin Jumalan puolesta, että te Eli Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte. Sillä hän, joka ei mitään synnistä tietänyt, meidän tähdemme synniksi tehdiin, että me tulisimme siksi vanhuskaudeksi, kun Jumalan edessä kelpaa. Näin sitten Jeesus voi sanoa, minä olen hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Herra Jeesus, se hyvä paimen, piti antaa henkensä lammasten edestä. Hänen piti kärsiä synnin rangaistukseen kaikkein meidän edestämme. Hänen piti maksaa koko maailman syntivelan. Hänen piti lunastaa meitä synnin kadotuksen, lain kirouksen, kuoleman ja perkeleen vallan alta hänen omalla verellänsä ja sovittaa meitä taivaallisen isän kanssa. Hänen piti ansata meille armon ja autuuden, ja hän ansasi sen hänen täydellä kuuliaisuudellaan. Sillä yhden ihmisen tottelemattomuuden tähden on kaikki ihmiset syntiseksi tulleet, mutta yhden ihmisen kuuliaisuuden tähden monta vanhuskaaksi tulee, sanoo Paavali. Niin monta kuin uskoo hänen päälle Raamatun jälkeen, ne vanhuskaaksi tulevat. Ja tämä on se vanhuskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Se, joka ei mitään synnistä tiedänyt. Synnitön Jumalan poika, joka ei mitään synnistä tiennyt. Sillä hän ei ollut siinyt ja syntynyt niin kuin me olemme synnissä, mutta hän sikisi pyhästä hengestä. Hän syntyi neitsyt Marjasta, siis sikimisestä ja syntymästä lähteen. Hän oli synnitön ja ei hän yhtään tekosyntiä tehnyt. Niin se, joka ei mitään synnistä tiedänyt, meidän tähdemme synniksi tehdiin, kun Jumala hänen päälle niin sälytti koko maailman synnit. Ja minkä tähden, että me tulisimme siksi vanhuskaudeksi, kun Jumalan edessä kelpaa, uskon kautta hänen, joka meitä rakasti ja antoi itsensä meidän edestämme, joka meitä pesi ja puhdisti omalla verellänsä ja teki odolliseksi taivaalliselle isälle. Näin me tulemme siksi vanhuskaudeksi, kun Jumalan edessä kelpaa. Mutta palkollinen, joka ei ole paimen, eikä lampaat ole hänen omansa, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi raatelee ja haskaa lampaat. Mutta palkollinen pakenee, sillä hän on palkollinen, eikä tottele lampaista. Katsokaamme rakkaani, että Herra Jeesus pitää niin tärkeänä tämän asian, että me ovesta sisälle tulemme. En mäkä yritä kiivetä muun kautta, sillä hän sanoo hänen vertauksesta kuninkaan pojan häissä, että tulee tarkastushetki, jolloinka kuningasten kuningas ja herrain herra tarkastaa häävieraita. Ja kun hän löytää yhden, jolla ei ollut häävaatteet päälle, hän meni hänen tykönsä ja sanoi, ystäväni, kuinka sinä olet tänne tullut, eikä sinulla ole häävaatteita. Ja kun se vaikenee eikä mitään vastaa, silloin Herra sanoo palvelijoille, sitokaat hänen kädet ja jalat, heittäkää hänen ulkonaisen pimeyden. Siellä pitää olemaan itku ja hammasten kiristys. Tässä on nyt se varas ja ryöväri. Hän oli tullut jonkun muun kautta, mutta ei oven kautta sisälle. Ja sen palkka on ulkonainen pimeys, itku ja hammasten kiristys. Ja jos me sanomme, että kyllä sitä on muita teitä kuin tämä tie, muita ovia, jonka kautta me voimme sisälle tulla kuin tämä yksi ovi, niin meistä tulee palkollinen sitten. Sillä se on semmoinen, joka ei välitä lampaista, ei välitä, jos sielu autuaksi tulee, eli ei. Kuin vain hänellä olisi lampaita, hänellä olisi joukko, eli seuraajia. Ja jos emme tunne Jumalan työtä toisissaan, sillä Jumala tekee työnsä. Se oli Jumalan työtä, kuin hän herätti sen tuhlajapojan siellä vieraalla maalla. Se oli Jumalan työ, kuin hän sai sen niin isovaiseksi ja katsomaan nälkäkuolemaa siellä vieraalla maalla, että hän yhtyi sen niin maakunnan kauppamien kanssa ja alkoi sikoja paimentamaan. Jumala antoi hänen etsiä ja koittaa jonkun muun kautta nyt sisälle päässä, jonkun muun kautta, että hänen sielu tulisi ravituksi ja hän saisi sen vakuutukseen, että hän on Jumalan lapsi. Ja se oli Jumalan työ, että hän teki sen, että muisti, että mitä oli isän huoneessa. Ja teki sen päätöksen, että minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon isälle, minä olen syntiä tehnyt taivasta vasten ja sinun edessäsi. En ole mahdollinen sinun pojaksi kutsuttava. Tee minun niin kuin yksi sinun palkollisista. Ja se oli Jumalan työ, että kuin hän nousee, niin hän rientää se hänen kaulaan ja suuta antaa hänelle. Kaikki tämä on Jumalan työ. Ja niitä on kyllä paljon, jotka siihen asti ovat päässeet isän suun antamiseen. Mutta vihollinen sitten pettää, että hän on nyt Jumalan lapsi. Hän on nyt uudesti syntynyt. Ja ei ymmärrä, että tämä oli vain Jumalan armon niin tunteminen, jolla Jumala sitä tahtoi rohkaisa, että hän tulisi koko matkan isän huoneeseen. Hän oli vielä kaukana isän huoneesta. Ja näin sitten, jos siihen vanhuskaudetaan suun antamiseen paikalle, niin silloin me olemme vain palkollisia, ei lampaat ole niin kalliita meille. Mutta jos ei johtaja itse ole sen pitemästi mennyt, mitenkä hän voi johdattaa kenenkään muun sen pitemästi? Sen tähden Jeesus sanoo, minä olen hyvä paimen, joka tunnen omani, ja minä tunnetaan myös omiltani. Minä olen hyvä paimen, joka tunnen omani. Siitä saamme olla varma, että hyvä paimen tuntee itse kutakin hänen lampaita. Ja lampaat tuntevat hyvän paimenen. Minkä kautta? Täällä hän sanoo, että ja lampaat seuraavat häntä, sille he tuntevat hänen äänestään. Lampaat tuntevat hyvän paimenen äänestä. Mikä on tuo hyvän paimenen äänen eroitus, jonka kautta lampaat tuntevat hänen? Jos hyvä paimen itse on, niin kuin Johannes sanoo, että me näimme hänen niin kuin isästä aino syntyinen, täynnä armoa ja totuutta. Jos hyvä paimen on täynnä armoa ja totuutta, niin totta hänen ääni on armon ja totuuden ääni. Tästä tuntee lampaat hänen hyvän paimenen, kuin he saavat kuulla sen armollisen äänen, joka hän sanoo, ole hyvässä turvassa, sinun synnit annetaan sinulle anteeksi. Ja totuuden ääni, kuin hän sanoo, joka minun perässäni tahtoo tulla, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seurakoon minua. Ja jos sitä muuta ääntä kuulee, että ei se ole tarpeellinen, että ihminen, Jumalan lapsi, joka vikaan joutuu, niin hänen tunnustaa vikansa ja anteeksi rukkoille. Eikä se ole tarpeellista, että Jumalan sanalle kuuliaisuutta osoittaa. Se on muukalaisen ääni. Se ei ole hyvän paimenen ääni. Ja näin sitten lampaat tuntevat he hyvän paimenen äänestä. Ja hyvä paimen tuntee hänen omansa. Emme ketään voi pettää, me itseämme petämme vain, jos niin toisella lailla tahdomme hänen uskoa eli opettaa. Ja hän jatkaa, niin kuin isä minun tuntee, niin minä tunnen isän ja panen henkeni lammasten edestä. Mitenkä Jeesus tunsi isän ja isä tunsi hänen? Jeesus ylimmäisen papin rukouksessa 17. luvussa Johanneksen evankeliumia sanoo, että niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. Näin sitä tunnetaan, kun isä oli pojassa ja poika oli hänessä. Niin meitäkin tunnetaan, kuin Jeesus on meissä henkensä kautta ja me olemme hänessä uskon kautta. Näin sitä tulee siihen yhteyden, jonka Jeesus rukoili, että he olisivat yksi. Niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. Että maailma tietäisi, että sinä heitä rakastat niin kuin sinä minua rakastat. Ja se on tämä kallis hengen yhteys, joka tekee meitä niin tunnetuksi Jeesukselle. Mutta jos hengen yhteys on kallis, niin rakkauden siteet ovat myöskin kallis. Ja jos meillä on jumalallinen rakkaus, se rakkaus, joka meille ensin annettiin, niin kuin Johannes sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydän, eli Paavali sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka meille annettu on. Ja tämä on se ensimmäinen rakkaus. Ja saamme olla varollaan, että me ensimmäistä rakkautta ylön anna. Sillä se on rikous Jumalan edessä. Efesiläisen niin saarnaaja, eli opettaja, lienkeli, tuli muudeltuksi siitä, että hän ensimmäisen rakkauden ylön antoi. Tämä taivaallinen rakkaus, joka silloin pani meitä niin tahtomaan, että kaikki ihmiset autuaksi tulisivat, että me puhuimme erikoisesti rakkaille omaisille ja ystäville, koitimme kaikella tavalla niin heitä valaisaa ymmärtämään ja käsittämään Jumalan suurta ja ihmeellistä työtä syntisessä ihmisessä. Tunnustimme, kuinka Jumala on meitä kuljettanut ja armahtanut. Se oli se sisällinen rakkaus, joka meitä siihen vaati. Taivaallinen rakkaus. Ja niin, rakkaani, tämä on kallis rakkauden siteet kuin ehjänä pysyvät ja on hengen yhteyttä. Silloin pyhä henki saa meitä johdattaa ja me rakkaudella viallistakin ojenamme ja johdatamme sen hyvän paimenen tykö, joka sanoi, että joka minun tyköni tulee, en suittaa minä häntä pois ajata. Niin hän sanoo, minulla on myös muita lampaita, jotka ei ole tästä lammashuoneesta. Ne pitää minun myös tänne saattamaan, ja he saavat kuulla minun ääneni, ja pitää olemaan yksi lammashuone ja yksi paimen. Muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammashuoneesta, kutka ne muut lampaat olivat? Kutka olivat ne lampaat, jotka olivat siinä lammashuoneessa? Ne oli Jeesuksen seuraajat, juutalaisia. Mutta Jeesus oli ennustamassa, että se pakanain etsikkoaika myöskin tulee. Ne on ne muut lampaat. Ja pakanan joukkoon kuuluu kaikki kansat, olkoon ne sitten minkä väriset tahansa. Ja heidänkin pitää kuulemaan hänen äänen. Ei kenenkään muun ääni kuin hänen ääni. Ja sen tähden meidän tuleekin saarnata kaikille kansoille, kaikille kielille, kaikille heimoille tämän kalliin evankeliumin niin paljon kuin Jumala on lahjoja antanut hänen omillensa. Saarnata parannusta ja syntein anteeksi antamusta, että he kuulisivat hyvän paimenen äänen ja että hekin tulisivat johdatetuksi tähän samaan lammashuoneeseen. Sillä pitää olemaan yksi lammashuone ja yksi paimen. Ja näemme, että kuin Jumalan sana omalla äänellä saarnataan, se ei tyhjänä palaja. Ei se palannut tyhjänä siellä Nigeriassakaan, mutta ne on samaan lammashuoneeseen tulleet johdatetuksi. Sama hyvä paimen on heilläkin kuin meillä on. Ja sitä hyvää paimenta Jumala antakoon meille armon seurata ja sanoa niin kuin Taavetti sanoi, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään hyvää puutu. Hän johdattaa minua vihdiäisille niityille ja vie virvoittavaa vesilähteiden tykö. Hän minun sieluni virvoittaa, hän vie minua oikea tietään oma nimensä kunniaksi. Ja vaikka minun pitäisi vaeltamaan pimiässä laaksossa, en minä mitään pahaa pelkää, sillä sinä olet minun kansani, sinun vitsas ja sauvas minua tukevat. Sinä valmistat pöydän minun viholliseni kohdalle, sinä voitelet pääni öljyllä, minun malja on ylitse vuotavainen. Hyvyys ja laupeus noudattavat minun koko minun elinaikani. Ja minä saan Herran huoneessa asua iankaikkisesti. Tämähän on se päämäärä, veljeni ja sisareni kalliset, jota kohti me olemme kulkemassa. Että kuin me täällä me saamme Jumalan hyvyyttä ja laupeutta nauttia, niin kauan kun me tämän maan päällä olemme. Ja sitten kun aika tulee täältä pois siirtymään, niin me saamme isä huoneessa asua iankaikkisesti siinä maassa, jossa vanhurskaus on. Niin toivotan vain teille siunattua matkaa aivan kotikunniaan asti. Ja uskokaa me tänäkin aamuhetkellä kaikki synniviat ja heikkoudet anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallisa sovintoveressä. Ja kiittäkää me Jumalaa ja ylistäkää me Herraa Jeesusta, joka jolle kuuluu kaikki kiitos ja ylistys nyt ja iankaikkisesti. Aamen.
Of the children of God from the upper peninsula of Michigan, and especially from the congregation in Hancock. And then from those places where we and we have had services with Dr. Hapagini, Madani, and Rudyard, and Detroit. I see that the Wittichon, Rotten brothers and sisters are actually all here, so they're bringing their own business. And now, I shall read from the first chapter of the Epistle to the Ephesians.
Man
must in this life become saved, or he will be unsaved to become saved. Hear the Lord, or the apostle of the Lord, praises God for this salvation. And he greets the children of God who are heirs of this salvation by that apostolic greeting, grace be unto you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. And surely, beloved, the grace of God is the greatest gift that God can give unto man. For to the same people, in the same letter, in the second chapter, this apostle states, "By grace are you saved through faith, and that none of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, wrought in Christ Jesus unto good works, wherein he has set us to walk." If by grace we are saved through faith, surely this is the greatest gift that heaven can give to man. And it was possible for heaven to give this gift to man only through Jesus Christ our Lord and Savior, who took upon himself the form of man, who allowed the Heavenly Father to lay our sins upon him, and suffered the punishment for our sins in his own body on the cross, and paid the penalty for them, thus redeeming us, not with gold or silver, but with his holy precious blood, from the condemnation of sin, from under the curse of the law, from the power of death, hell, and the devil, and reconciled us to the Heavenly Father by the only means through which reconciliation can be effected. For we know that God states, "Thy sins have separated thee from me, saith the Lord." If it was sin that separated man from God, then the only means of reconciliation can be by the removal of the cause of separation, the removal of sin. And therefore, Jesus had to merit and win for us this grace, wherein there is salvation, the forgiveness of sins in his name and precious of holy blood. For only by the forgiveness of sins in Jesus' name and atoning blood can sin be removed. That sin which separates man from God can be removed and drowned in the sea of grace. Therefore, King David says, "My sins have been removed from me as far as the east is from the west, and thou rememberest them no more." So now we see why the apostle, who begins by pointing out that God is the one who has chosen us. God has chosen us out of the multitudes, the millions in this world, for one purpose, and that is that we might be his joy companions in all eternity. For the same apostle Paul, writing to the Romans in the 8th chapter, says, whom God has chosen, them he has called. A person may think within himself, how do I know that I am a chosen one of God? And if I am not a chosen one of God, how then can I be saved? Let us remember that all those whom God calls, he has chosen them to hear his call and invitation to repentance and to faith. For God calls men, urging them to repent of their sins, urging them to believe the gospel of Christ, which gives the power of God unto salvation to everyone that believes. If you have heard the call of God, if you have heard him call through his servant, urging you to repent of your sins, if you have had the urging within you and the knowledge that I should repent of my sins, I should seek the grace of God, the forgiveness of my sins, then God has chosen you to hear this. But God never forces anyone to obey him. He gives you the free will. You can reject that call or accept it. If you accept it, you will submit yourself to the will of God. You will obey his word. You will repent of your sins. You will ask for the grace of God for the forgiveness of your sins. And then you shall hear the gospel of Christ, which is the power of God unto salvation. You shall hear the very essence of the gospel of Christ, which is the forgiveness of sins in his name and upon his life. And it is God who will give you the strength to believe. Believe all your sins forgiven and blotted out in the blood of the Lamb. And it is God, as we heard in the Finnish language, with whom there is nothing impossible. It is God who accounts your faith to you for righteousness. It is God who gives you the peace of a good conscience, the joy and the blessed assurance of salvation, and it is God who gives you his Holy Spirit, that witnesses with your spirit that you are a child of God. And thus, you have been born again, born of the Spirit of God, and are a child of God. But if you refuse, when you hear the call to subject yourself to the will of God, to obey his word, then do not blame God and say, well, I wasn't one of the chosen ones, that's the reason I am not saved. You have only yourself to blame. According as he hath chosen us in him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. For this purpose he hath chosen us, having predestinated, having foreseen, having elected us, that predestined unto the adoption of children in Christ, in Jesus Christ, to himself according to his own, according to the good pleasure of his will. God does all things according to the good pleasure of his will. There is no one who can be the counselor for God or his instructor. No one who can force God to do anything. He does all things to the good pleasure of his own will. And here is the place where so many people err. They think that God has to do things according to their will. They think that God has to forgive them their sins when they in secret confess their sins to him and ask forgiveness from him. They think God must answer all their prayers, and they think God should account their good deeds, their virtues, and their piousness as a merit so that they would be acceptable to him. But God does not take into consideration what man will. He has done everything according to the good pleasure of his own will. He didn't ask anyone how to create the world, how to set the firmament on high, how he should model and make every creature from the smallest to the largest that is in the world. Neither did he ask man how he wanted to be saved when he had fallen in the Garden of Eden. Nor did he ask man at what time that salvation should be accomplished. All things he has done according to the good pleasure of his will. Neither did he ask you or me when we were to become a child of God. All he has done according to the good pleasure of his will. But he has done it all to the praise and glory of his grace, not to the praise and glory of the works of man, not to the praise and glory of any man or any group of men, to the praise and glory of his grace. It seems strange that the Apostle St. Paul would state that to the praise and glory of his grace, not to the praise and glory of his name, but to the praise and glory of his grace. Why does he thus state this matter? The reason is that the grace of God, as I already stated, is the greatest gift that heaven is able to give unto man. Some people think, well, we speak too much of the grace of God. We speak too much of the forgiveness of sins. And we glorify the grace of God when we should be speaking more of the truth and glorify the truth than grace. he loved. Let us once more set before our eyes this eternal truth. By grace are ye saved, ye faith. And that none of yourselves, it is a gift of God. When God revealed to the disciples of Jesus his only begotten Son, they saw him, as John records in the first chapter of his Gospel, stating we saw him as the only begotten of the Father, full of grace and peace. First comes grace, then peace. Why? Because without the grace of God, man cannot walk in the truth of God. He cannot even understand it, saying nothing about obeying and walking in that truth. So this, all this God has done to the praise of the glory of his grace, wherein he has made us accepted in the beloved. Only by the grace of God has God made us acceptable to him, in his Son, Jesus Christ, our Savior, wherein he has made us accepted in the beloved. Jesus is the only means of salvation. And the Word of God centers in Christ our Lord and Savior. He is the author and the finisher of our faith. There is no other name under heaven by which men can be saved but the holy name of Jesus. And we are acceptable to God only in Christ Jesus our Lord. So then, we must be in Christ in order to be acceptable to God. But how can we be in Christ? Only by faith. By faith we are in him, and by his Holy Spirit he lives in us. And this is the oneness that Christ our Savior prayed for, saying, Father, that they may be one, even as thou art in me and I in thee, that they may be one in us, that the world may know that thou lovest them even as thou lovest me. We must be in our Lord and Savior Jesus Christ through faith. He must be in us through his Holy Spirit in order to make this oneness that makes us acceptable to the Heavenly Father. In whom we have redemption, in Jesus Christ, in whom we have redemption through his blood. The forgiveness of our sins, of sins according to the riches of his grace. In whom we have redemption, in no one else but Christ we have redemption. And now the redemption is in the blood. The blood of Jesus Christ is called the blood of redemption. It is called the blood of reconciliation. And it is called the blood of remission, pardon and forgiveness. In whom we have redemption, in his blood. And now we are told the mystery, the secret of how we can become partakers of this redemption. The forgiveness of sins. Redemption is in the blood. And we become partakers of that redemption in the forgiveness of our sins.
in his name an atoning blood. Is it any wonder that Luther states, the blood of Jesus Christ is sprinkled or applied in the oral declaration of forgiveness of sins in the gospel of Christ? And is it any wonder that we read in the 12th chapter of the book of Revelation these words, and they have overcome him by the power of the blood of the Lamb and their word of testimony. The blood of power of the blood of the Lamb and their word of testimony. The power of the blood of the Lamb is revealed when the children of God testify the forgiveness of sins, and that sinner who is spotted believes and receives it to himself. That by the power of the blood of the Lamb, his sins are removed as far as the east is from the west. They are drowned in the sea of death. And now he becomes an heir of this redemption, wherein we have redemption in his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Here is the riches of the grace of God extended to us. And when we are partakers of his grace in the forgiveness of all our sins, we have received the riches of his grace. And as we heard in the Finnish language, how earthly riches can be of no help to man as far as salvation is concerned, but they can deter man from receiving that salvation. But here is the riches of God's grace, the riches of heaven that is extended towards us. And oh, that we might all be rich in this manner, the riches of the grace of God that is given to us in the forgiveness of all our sins and transgressions. So let us receive the riches of God. Let us believe all our sins and all our transgressions forgiven in Jesus' name and atoning blood, that we may be heirs of this redemption, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and truth, having made known unto us the mystery of his will, according to the good pleasure which he hath purposed in himself. Here God makes known the mystery of his will, and the mystery of the kingdom of God, the very powers and essence of salvation that God has provided for us. And if this is given to man, then salvation is given from him. And though he may strive and seek, he will not find it. For salvation is in the blood. Redemption is in the blood. The forgiveness of sins according to the riches of his grace. Therefore, Luther stated so many, many years ago, where there is the forgiveness of sins, there is life and salvation. Life and salvation. And this mystery, the mystery of God's will, he has made known to us. Having made known unto us the mystery of his will according to the good pleasure which he hath purposed in himself. According to the good pleasure which he hath purposed in himself. God has purposed this in himself according to his own good pleasure. In whom, that in the dispensation of the fullness of time, he might gather together in all things, all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. even in him, in whom we also have obtained inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now, all things are being worked out according to the counsel of God's own will. And it is in Christ Jesus that God has purposed to gather all things, both those that are here on earth and those which are in heaven. In Christ Jesus, all things God purposed to gather together. Therefore, if we are not in Christ, then we are not God's own. This is God's own purpose, and it is done according to his own will, after the counsel of his own will, that we should be to the praise of his glory, he trusted, first trusted in Christ, that we should be to the praise of his glory. Beloved, Job in his day said, the living shall praise thee, O Lord, the dead shall not praise thee. That we would be to the praise of his glory, who first trusted in Christ, in whom he also trusted after he heard the word of truth, the gospel of your salvation. Surely, beloved, you also put your entire trust in the redemption that God provided for us in Christ our Lord and Savior, Jesus Christ. When you heard the word of truth, the gospel of your salvation, that the salvation was in the blood, the salvation was not in yourself, but it was in Christ your Lord and Savior, who has provided this salvation by being obedient to the will of the Father, even unto death on the cross. You rejoice, you praise God, when you became heir of this salvation through the forgiveness of all your sins and transgressions, in whom also that after that ye believe, you are sealed with the Holy Spirit of promise. Hear God, hear the apostle points out the mystery of how a sinner becomes sanctified. For only by the Spirit of God can we become sanctified and holy in God. God crowns his work by giving us his Holy Spirit, and he calls it a seal. We know that when the kingdoms of this world make some official document or some important document, they place the seal of their kingdom upon them. The great seal of the United States, when it is pressed upon a document, that is proof that this document is authentic and that it is according to the laws of this country. When God gives his Holy Spirit, the apostle St. Paul says, he puts his seal upon his work, that the work of God is authentic in that person, that God is well pleased, and the powers of heaven are behind that seal. For God does not give his Holy Spirit to a person who will not submit himself to his will, who will not obey his word. God will not give it his Holy Spirit if a person will not repent of his sins, will not humble himself to ask for the forgiveness of his sins, and will not accept the grace of God as a gift from him, putting his entire trust upon God's grace and believing in his promises. He gives his Holy Spirit as a seal. He in whom also after you believed, you were filled with the with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Which is the earnest. I am sure that all of you are acquainted with this legal term. If you make any purchase, you slip a down payment on that purchase. That down payment binds the purchase, and that is called earnest money. This is the legal term that is used for the down payment. It is earnest money. And here the Apostle St. Paul uses that legal term when he states, which is the earnest of our inheritance. The Holy Spirit is the down payment that God gives to us to prove that he is sincere, that he wants to give us that promised possession, the kingdom of God, the kingdom of glory, where we as heirs can live in the land where the righteous dwell. His Holy Spirit is in his down payment. And if we are trusted, when we make a down payment on some purchase that we make, that we are sincere, we are earnest, that we intend to buy that faith, and that deal goes through, it is now legally bound. So is the deal when God gives his Holy Spirit to man, that he will go through with his deal. He will give us our portion in the kingdom of God. He will allow us to enter in to the land where the righteous dwell, if we are faithful unto death. Therefore, Jesus says, be faithful unto death, and I will give you a crown of life. We have to be faithful to him who loved us and gave himself for us, who washed us in his own blood and made us acceptable to the heavenly Father. Therefore, beloved, it is a precious thing indeed that man repents of his sins, believes his sins forgiven, so that his faith is accounted him for righteousness, and that he comes to the knowledge of a good conscience and of joy and peace within himself, and receives the Holy Spirit as the seal that the work of God has been accomplished in him. But it is also important that we keep faith in a good conscience, that we are faithful unto death. For not unto death, not until then, is the last payment made that we receive that possession, when the Lord will say, come thou good and faithful servant, enter into the rest of thy Lord. For thou wast faithful over a few things, behold, I will set you over many things, enter into the joy of thy Lord. Then, beloved, we will have that which God has promised to give us. And he has given us his down payment, his Holy Spirit, that witnesses with our spirit that we are the children of God. And if children and heirs, heirs of God and joint heirs with Jesus Christ, then it shall be given to us that heritage for which the Apostle St. Peter cries out, bless be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has begotten us again unto a lively hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, unto an inheritance incorruptible and undefiled, which fadeth not away, reserved in heaven for you. Oh, beloved, it is safe there where God is reserving it for you and for me. But let us be thankful to Him. Let us lay aside every weight of sin that so often besets us. Let us run with patience the course that is set before us. Let us look to the author and finisher of our faith, Jesus Christ the righteous, and not allow the devil to turn our eyes away from Him to any other person or any other thing. For it was for this pleasure, for the joy of having you and I as His joy companions in eternity, that He suffered the cross and despised the shame, and now sitteth on the right hand of the throne of God, there to intercede for you and for me. For He is our advocate before God, and He is awaiting the day when He can go with all the redeemed to the Father and say, Father, here I am, and the children that Thou gavest me. Therefore, let us be faithful to Him, that we may enter with Him into His glory. To that end, may God bless us. Amen.
Ole tästä lammashuoneesta. Ne pitää myös minun tänne saattamaan, ja he saavat kuulla minun ääneni. Ja pitää olemaan yksi lammashuone ja yksi paimen. Aamen. Jeesus aloittaa tämän puheen näillä sanoilla, totisesti, totisesti sanon minä teille, joka ei ovesta sisälle mene lammashuoneeseen, vaan astuu siihen muualta, se on varas ja ryöväri. Kun Jeesus käyttää sanaa totisesti, totisesti, silloin saamme olla varma, että on nyt tärkeä puhe, jota Jeesus tahtoo hänen omien sydämeen painaa, että ne muistoon jäisivät. Ja kuin kaikkein tärkein, mitä voi ihmiselle tapahtua, on sielun autuus. Jeesus osoittaa tässä, että se on mahdollista, että astua lammashuoneeseen muun kautta kuin ei vain ovesta. Ja kuin me tiedämme sen, että me vain näemme, mitä silmämme katselee, ja kuulemme, mitä korvamme kuulee, ja sen jälkeen me voimme sitten tuomita. Mutta Herra, joka katsoo sydämiin, Hän ei tuomitse silmän nävön eikä korvain kuulon jälkeen, niin kuin profeetan Jesajan 11. luvussa meille sanotaan. Hän katsoo sydämiin ja sen jälkeen Hän tuomitsee. Jos ihminen ajattelee tykönänsä, että kyllä minä tahdon myöskin kuulua Jumalan lasten joukkoon. Mutta ei kuuliaisuutta osoita Pyhän Hengen äänelle, eikä Jumalan sanalle, että hän ei tee totisen parannuksen synneistä. Ja niin kuin veljemme eilen illalla toi näköiselle, että se ei ole vain suun tunnustus, mutta se sydämestä pitää lähteä. Että ihminen särjetyllä sydämellä, katuvaisella mielellä, nöyrtyy tunnustamaan syntisyyttänsä ja armoa kerjäämään. Niin tämä on kaikki, mitä ihminen voi tehdä. Jumala se on, joka kaikki muun tekee. Hän antaa ensinkin halun autuaksi tulla. Ja hän antaa myös sitten voiman totisen parannuksen tehdä ja uskoa synnit anteeksi. Me voimme vain kehoittaa ihmisiä parannukseen ja uskoon, mutta me emme voi antaa voimaa kenellekään. Ei tehdä oikean parannukseen eikä myös uskoa. Emmekä voi vanhurskauttaa eikä pyhää henkiä kenellekään antaa. Kaikki tämä on Jumalan työ. Niin semmonen, joka ei tämän oven kautta sisälle mene. Ja Jeesus sanoo, minä olen ovi, joka minun kauttani sisälle menee. Hän tulee autuaksi ja menee sisälle ja ulos ja löytää laitumeen. Me tiedämme, että se on ainoastaan uskon kautta, että me voimme ovesta Jeesuksesta sisälle mennä. Ja me tiedämme sen, että Jumala pitää tämän elävän uskon meille antaa. Sillä elävä usko ei olekaan niin pääkallo usko, mutta se on sydämen usko. Niin kuin Paavali sanoi, että sydämen uskon kautta me vanhuskaksi tulemme. Ja suun tunnustuksella.